Baie welkom by vandag se regsaake. Môre Igna.
Goeiemôre Ian, goeiemôre luisteraars. Ja nee, wraggies weer 'n nuwe finansiële jaar 1 Maart met nuwe finansiële verpligtinge. Baie van ons het voorlopige belasting betaal 'n paar dae gelede, maar ek hoop dat hierdie jaar vir ons baie meer finansiële vreugde gaan inhou vir u en almal wat luister. Een van die aspekte wat vir ons op die oomblik nogal kopseer gee, die hele kwessie van inenting teen die COVID-19 koronavirus. Ek sien baie mense sê eikon, nou hulle gaan nie geënt word nie, en daar is baie samensweringsteorieë en allerlei ander snaakse dinge wat gesê word oor inenting. Ek het 'n bietjie gaan kyk na wat die arbeidsregskenners sê oor die vraag of werkgewers dit verpligtend kan maak dat hulle werknemers teen hierdie virus ingeënt word. Nou, ek het gesien en gehoor liewerste ook dat ons staatspresident en ook Dr. Zweli Mkhize, minister van gesondheid, sê dat landsburgers gaan nie gedwing word om teen COVID-19 ingeënt te word nie. Maar die werklikheid is, die mening word gedeel deur alle arbeidsregskenners met wie ek gesels het en oor wie se standpunte ek gelees het, sê dat werkgewers en ander owerhede dit wel onder sekere omstandighede kan verplig. So dit kan verpligtend wees dat werknemers teen hierdie virus ingeënt word en ontslag kan dalk jou voorland wees as jou werkgewer dit verplig en jy weier om 'n inenting te aanvaar. Die enigste uitsondering natuurlik is dinge soos geelkoors inentings vir internasionale reisigers. En soos ons ook weet, die inentingsskedule wat vir kinders voorgeskryf word, word deur die departement van gesondheid bloot aangemoedig. Maar daar's geen wetlike vereiste dat ouers moet sorg dat hulle kinders dit kry nie. As hulle weier, kan dit natuurlik wel praktiese probleme skep wat dalk sekere skooltoelatings betref, veral ook by privaat skole. Nou, daar is 'n arbeidsregkenner, Jan Truter van LabourWise. Hy sê dis 'n werklikheid dat werkgewers inenting vir werkgewers verpligtend kan maak en dis kan geen twyfel wees volgens hom en baie ander dat die werksplek veiliger sal wees indien alle werknemers 'n COVID-19 inenting ontvang het nie, maar dis heel denkbaar natuurlik dat werkgewers dit in 'n stadium as 'n voorvereiste gaan stel. Dis in pas met 'n wêreldwye tendens op verskeie gebiede, soos sekere lugdienste en sekere lande nou reeds, al hoe meer lande, wat sê jy kan hulle nie besoek as jy nie ingeënt is nie. So inenting word as 'n voorvereiste gestel vir baie reise en dit word gedoen om passasiers en burgers van daardie lande te beskerm. Meneer Truter sê na sy mening behoort dit nie as wangedrag beskou te word nie. Dis eintlik meer gepas met as ongeskiktheid te beskou volgens hom. Dis die werknemer voldoen nie aan 'n redelike bedryfsvereistes wat betref veiligheid en gesondheid in die werk nie. Hy sê dis dieselfde as byvoorbeeld met fisiese gesondheid, die fisieke gesondheid van 'n werker, waar daar bepaalde standaarde is, soos in die geval van vlieëniers. Hulle gesondheid moet op 'n baie hoë vlak wees, of ondergrondse mynwerkers wat 'n sekere hitte toleransie moet hê. So wat hom betref, hoor dit moontlik te wees om die werknemers se diens met 'n kennisgewingstyd te beëindig indien hulle dan sou weier om ingeënt te word. Hy sê ook dat die werkgewers moet beweging skenk aan alternatiewe, soos dat die werknemer byvoorbeeld van die huis af mag werk, maar Hugo Pienaar wat al op hierdie program vir ons gehelp het met arbeidsreg gevalle, 'n spesialis op hierdie gebied daar by Cliff Dekker Hofmeyer, hy het 'n ander mening. Hy sê dat daar 'n presedent geskep deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, die KVBA, om mense se reg om van die huis af te werk te weier. Want die KVBA het onlangs bevind dat werknemers nie 'n reg het om van die huis af te werk indien die werkgewer van hulle vereis dat hulle eindelik op kantoor moet wees nie. 'N werkgewer kan dus, sê hy, sy werk mag op kantoor wil hê en kan dus wel vereis dat werknemers terugkeer kantoor toe en dan ook dat hulle ingeënt moet word om seker te maak dat dit vir almal by die werksplek veilig is. So baie belangrik, daar's 'n hele klomp Cliff Dekker Hofmeyer het 10 vereistes gestel, 10 beginsels wat elke werkgewer moet oorweeg voordat hulle op so 'n verpligte inentingsbeleid besluit. Dis 'n hele klompie dinge wat maar tot 'n groot mate van elke bedryf gaan verskil, maar dis ook belangrik dat daar gesê kan word dat om iemand te verhoed om byvoorbeeld van goedere en dienste gebruik te maak omdat hulle weier om ingeënt te word, kan dalk diskriminasie wees, want die wet op verbruikersbeskerming beperk daardie reg as dit beteken daar word op 'n onbillike wyse teen iemand of 'n sekere kategorie mense gediskrimineer. Natuurlik moet ons ook besef dat solank alle mense nie toegang het tot enstof nie, soos op die oomblik in Suid-Afrika is, dan sal die werkgewer, die eienaar van 'n onderneming, wat toegang aan oningeënte mense weier, om natuurlik skuldig maak aan onbillike diskriminasie. Maar, ek dink, wanneer enstof vir almal in Suid-Afrika beskikbaar is, is arbeidsregkenners in ons land dit eens, dat 'n werkgewer terwille van sy personeel en ander kliënte daarop mag aandring, dat elke persoon wat die perseel binnegaan, en veral hierdie praat is nou van die werknemers, ingeënt is, dit sal binne hulle regte wees. Ek is van mening, Ian, luisteraars, dat hierdie aspek nog waarskynlik deur ons howe getoets gaan word. En tot tyd en wyl dit gebeur, sal daar nog baie water in die see loop, maar dink sodra inentings vir almal van ons beskikbaar is, sal die van ons wat weier om ingeënt te word, maar regsadvies moet gaan inwin as hulle dalk ter hulle werkgewers verbied word om die werksplek te betree en afgedank word of kennisgewing ontvang van diensbeëindiging. Luisteraars, gesprekke oor begrafnis en die dood is nooit aangenaam nie, maar ongelukkig brood nodig, want almal van ons word maar een of ander tyd die dood gekonfronteer of baie dikwels ook die dood van ons familielede of geliefdes. Nou met inagneming van die koste om 'n geliefde te begrawe, wil luisteraars dikwels weet van hoe kan ek myself behoorlik verseker en watter dekking kan daar gebied word vir al die uitgawes. Ek weet nie van u nie, maar ek word oorval deur aanbiedinge van verskillende maatskappye wat begrafnispolisse wil verkoop. Nou die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, die FSCA, het die publiek al menigmale gewaarsku om baie lig te loop, om baie versigtig te wees. Wanneer polisse gekoop word, dat mens moet seker maak dat jy presies weet by wie jy koop en wat jy presies koop en wat se dekking jy regtig het. Ek dink daar is baie mense wat al baie hartseer ervaar het wanneer daar sterfte plaas wanneer hulle agterkom dat hulle ingeloop is deur die persoon wat die begrafnispolis aan hulle verkoop het. Die doel van begrafnisversekering of polisdekking is om dekking te bied vir die kostes van begrafnisse, is hoofsaaklik dit. En daarom is die belangrikste kenmerk is dat begrafnispolisse deur 'n geregistreerde, net wel 'n geregistreerde langtermynversekeringsmaatskappy onderskryf moet word. Dit is so belangrik. Hulle is in 'n waarborg, daai geregistreerde langtermynversekeringsmaatskappy wat elke polis moet onderskryf. Nou gevolge hierdie wet, die langtermynversekeringswet, is 'n wet van 1998, is wet 52 van 1998, moet 'n maatskappy wat finansiële dienste lewer, as 'n finansiële diensverskaffer geregistreer wees, of sy polisse moet deur 'n geregistreerde versekeraar onderskryf word. Nou belangrik luisteraars wat nuut is, hier in September, ek dink 28 September 2018, het hierdie finansiële sektor, die gedragsowerheid vir die finansiële sektor, wysigings gepubliseer om die reëls vir die beskerming van polishouers gevolge die wet op langtermynversekering te wysig, as ook die wet op korttermynversekering te loop, soos 'n wet 53 van 1998. Nou, die wysiging is belangrik, want dit maak onder andere voorsiening vir standaarde vir mikroversekering en dan ook vir begrafnispolisse. Nou, hierdie standaarde het op 1 Oktober 2018 in werking getree. Dit is belangrik om kennis te neem dat daar voorsiening gemaak word vir 'n oorgangsperiode deur hierdie wet en onder meer dat vir begrafnispolisse wat aangegaan is voor 1 Oktober 2018. Sulke begrafnispolisse het tyd net tot 1 Julie 2021, dit is sommer nou om die draai, om aan hierdie nuwe produkstandaarde te voldoen as hulle dalk tekort geskiet het. Nou wel, dat is duidelik, hierdie wysigings is daarop gemik om mikroversekeringsprodukte bekend te stel en om sodoende tradisionele begrafnisplanne meer toeganklik en meer bekostigbaar en billiker te maak en meer sekuriteit vir u as verbruiker te gee. Maar let wel, dis nou belangrik, ek onderstreep dit. Bestaande polisse wat onder 'n tradisionele lisensie geskryf word, sal op hierdie stadium nie geraak word nie, tensy dit oorgedra word na 'n mikroversekeringslisensie. 'n Polisse sal nou in die toekoms beperk word tot R100.000 per polis vir lewensversekering en R300.000 vir nie lewensversekering. Die maksimum voordeel vir begrafnispolisse, wat nou deur mikroversekeraars of tradisionele versekeraars aan u verkoop word, word beperk tot R100.000. So jy kan nie 'n hoër polis uitneem as R100.000 as begrafnispolis nie. En op hierdie stadium word dit in praktyk voorkom dat daar geen beperking is op hoeveel begrafnispolisse 'n persoon mag uitneem nie. Maar elke begrafnispolis se waarde word beperk tot R100.000. So dit is belangrik om jouself op hoogte te bring met die terme van elke polis, sien dat party produkte die volle waarde uit sal betaal en ander net die fisiese kostes van die begrafnis. Dit is belangrik dus om die terme met u versekeraar te bespreek en seker te maak dat u dit behoorlik verstaan, maar veral dat u begrafnispolis deur geregistreerde langtermynversekeraarsmaatskappy onderskryf moet word. Ek kry baie interessante en kleurvolle skrywe van Dani Pinaar. Ek sien hy is half van argitekte in Somerset West. Ek dink baie van ons sal ons kan vereenselwig met sy skrywe, want wie van ons is nie al woedend en gewens? Ons kan iemand net so ligte tikkie gee of behoorlik voeter nie, omdat hy ons ongelooflik tempteer en omdat hy dinge doen wat vir ons totaal onaanvaarbaar is. Dani skryf, hy sê, daar kom 'n tyd wanneer jy werklik voel asof jy 'n man wil donder. Die vraag is, wanneer kan jy hom donder en kan jy dan in die tronk beland? Hier is jou storie van so amper donderslag. Ons is 'n groep stappers wat 'n paar keer per week vroegoggend die waterwerke pad bo kan Gordons Baai uitstap. Doen dit al vir baie jare lank. Op 'n dag kry ons 'n man wat besig is om die veldblomme uit te grawe. My vrou versoek hom toe vriendelik om dit nie te doen nie, aangesien dit onwettig is om veldblomme te verwyder. Maar die man hou aan met uithaal. Ek nader hom toe en versoek hom om met daarop te staak. Ek neem toe 'n foto van sy motor, sy nommerplaat en stel hom in kennis dat ek hom gaan laat aankla. Nou toe begin die probleme. Toe ons die bergpad weer afstap, ry stadig langs ons en begin ons koggel en praat met ons in koggeltaal en hou aan met 'n glimlag om ons uit te tart. Hy beskuldig ons toe selfs van rasisme. Ag, dis dan altyd 'n kaart wat gou uitgehaal word. Toe nadat hy lank langs ons gery het en geen reaksie van ons gekry het nie, haal hy toe sy selfoon uit met 'n glimlag, beloof hy toe dat hy 'n video van ons neem dat ons gesigte wêreldwyd op Facebook gaan wees. Op daardie stadium was hierdie boerseun se moer al lelik dik. Ek daag hom toe uit om ons by Gordons Bay se polisiestasie te kry. Maar nadat hy nog vir so oor 10 minute 'n video van ons stappers geneem het, het hy 'n wraggies daarin by ons motors vir ons gaan wag. Ons is toe na die SAPD uit ons gevolg tot daar, waar daar 'n vriendelike polisieman aan ons verduidelik dat die saak is vir die Strandse Wes toepassers, nie vir hulle nie. Hy het ook aan die man verduidelik dat onwettig is om 'n video van ons te neem en hy moet dit delete. Ons het die saak toe liewers daar gelaat en op pad kar toe het hy aangehou om ons te koggel en aanmerkings te maak en selfs 'n verskoning vir ons geëis. Op daardie stadium was ek gereed om 'n vleispasty van sy gevreet te maak. Toe hy wegtrek het hy geskree dat die video klaar op Facebook geplaas is. Nou, my vraag. Ek wou op een stadium sy foon uit sy hand gryp, dit saam met sy motorsleutels oor die kraans gooi en hom so donder dat sy ma hom nooit weer sou herken nie. Ek was al nooit in my lewe so uitgetart en geprovokeer nie. Wat is my reg in geval iemand so aangaan en jou boeremoer so treiter? Maar daar nie, soos ek gesê het, in my volwasse lewe het ek nog nooit die moed, die durf of die dapperheid gehad om iemand met die vuist te takel nie, asof nou uit woede en frustrasie nie. Maar ek het al baie maal gewens ek was sterk genoeg of dapper genoeg om iemand wat het nodig het eindelijk soba daarvoor 'n les te leer. Maar heeltyd aan my agterkop weet ek, en ek kan sien in jou brief ook, jy weet, dis verkeerd. Natuurlik leer die Bybel ons draai die ander wang, loop weg, maar is nie so maklik nie. Ons weet allemaal dat niemand reg in eie hande mag neem nie, en die antwoord is dus eenvoudig op jou vraag. Nee, jy mag nie sy foon gryp, jy mag nie sy steurloos vat en weggooi nie. Aanranding, saakbeskadiging ensovoorts kan volg en dan ook natuurlik siviele aksies vir skadevergoeding. Natuurlik mag jy niemand aanrand nie. Indien daar wel provokasie is en jy iemand aanrand, sal dit wel as strafversagtend wees, maar nie 'n skulduitsluitingsgrond nie. Oplossing is maar presies wat jy gedoen het. As iemand 'n misdaad pleeg, dan gaan jy na die Suid-Afrikaanse polisie toe en jy gaan lê 'n klagte. Die vraag is of tart uitlokking ensovoorts of dit laster kan wees of crimen in juria in sekere omstandighede beslis, afhangende van die woorde wat gebruik was. Weereens, kriminele klagtes of ook 'n siviele eis teen die persoon. Maar daar is een ander uitweg en is altyd natuurlik by verreweg die beste uitweg en die enigste uitweg. Dit is neem 'n foto's, gaan lê klagtes, vermy konflik. Maak jy hom nie hoor nie, ignoreer hom. Dit is waarskynlik 'n baie moeilike ding, maar dit is so dat niemand van ons mag reg in eie hande neem nie. Ons moet die wetstoepassers daarvoor gebruik en dan ook die strafproses of die siviele proses reg. Ek ontvang 'n skrywe wat sê ek woon in 'n aftreeoord en het aangebied om van tyd tot tyd van die ander bejaardes na dokter, tandarts of winkel toe te neem. Ons oord bied nie so 'n fasiliteit nie. En baie bejaardes weet nou al hiervan en vra my dis gereeld. Nou sê sy, ek het nie 'n probleem daarmee nie, wil graag help, maar wil ook graag weet wat sal die gevolge wees indien ek in 'n ongeluk betrokke is en die ander persoon beseer is of erger nog in daardie botsing sterf. Wat as die persoon sodanig beseer is en in 'n rolstoel opeindig? Kan ek as prediker gehou word en eise teen my ingestel word? Is dit gevaarlik, moet ek dit liewers nie doen nie? Indien ek dalk in 'n botsing sou sterf, kan eise teen my boedel ingestel word. En dan wil sy ook weet, ek weet my versekerings sal nie sodanige eise dek nie. En dan vra sy, kan daar 'n eis teen die padongelukke fonds ingedien word? Was daar enige ander versekering wat hierdie eise sou dek? Ek het al hierdie vrae gestuur vir Martin Besaid nou daar by Van Velden Duffy, is 'n spesialis op die gebied van padongelukke fonds eise, en hy antwoord as volg. Baie dankie daarvoor, Martin. Die eerste vraag is, wat sal gebeur as ek in 'n ongeluk betrokke is en die ander persoon is beseer of erger nog sterf? Hy sê in terme van artikel 21 van die padongelukke fonds mag geen eis of aksie vir beserings of dood voorspruitend uit 'n nalatige bestuur van 'n voertuig teen die bestuurder of die bestuurder se werkgewer of eienaar van die voertuig ingestel word nie, maar al sulke eise mag slegs ingestel word teen die padongelukke fonds. So, daar gaan nie teen u eise ingestel mag word nie. Slegs in die pad ongelukke fonds, almal wat deur u vervoer word. Wat as die persoon beseer is en in 'n rolstoel eindig? Martin sê weer eens, dan met die pad ongelukke fonds moet hierdie eis hanteer. Natuurlik, dit is altyd afhanklik van of die vyf elemente van 'n delictuele aksie bewys kan word deur die beseerde. En die belangrikste hiervan is maar nalatigheid. Maar nou word dat u nalatig opgetree het. Kan ek aanspreeklik gehou word en eise teen my ingestel word? Nee, sê Martin, behalwe dat die padongelukke fonds in gevolg artikel 25 subartikel 2 van die wet 'n verhaalsreg mag hê indien die voertuig deur u bestuur is terwyl nie 'n lisensie gehad het nie of onder die invloed van drank en dwelm was of u die alleen oorsaak van die ongeluk was, dan is daar 'n verhaalsreg weer wat hulle kan instel teen die bestuurder. Dit word bitter selde gedoen, maar dit is 'n moontlikheid. Maar dit soos ek sê vooronderstel dat u roekeloos was of erg nalatig was en dat u die ongeluk op 'n wyse veroorsaak het wat veroorsaak is deurdat u bestuur het onder die invloed van drank of dwelms of dat u 'n lisensie gehad het nie. Dan vra sy indien ek in die botsing sou sterf, kan 'n eis teen my boedel ingestel word? Nee, weer eens, nie. Sy hulle antwoorde as wat ek reeds gegee het is van toepassing en sy sê dat sy dink versekerings sal aan die dek nie. Weer eens, dit is korrek behalwe indien die fonds nie die eise kan betaal nie. Met ander woorde, ons hoor gereeld hoe die fonds feitelik bankrot is en sprake is dat daar aansoeke gaan wees deur prokureurs om hulle te likwideer. Nou indien dit gebeur, dis in gevolg artikel 21 subartikel 2 subartikel A van hierdie wet, dan natuurlik kan dit so wees dat versekerings mens wel daarvoor kan dek, want die fonds is dan nie meer daar nie. Kan 'n eis teen die padongelukke fonds ingedien word? Ja, natuurlik, passasiers moet eis teen die fonds, maar die bestuurder sal slegs kan eis indien die ongeluk veroorsaak is deur 'n nalatige bestuur van 'n ander bestuurder. Indien dit egter 'n enkel voertuig ongeluk sou wees, dan sal die bestuurder van die motor self nie kan eis nie, tensy die ongeluk te wyte was aan die nalatigheid van die eienaar van die voertuig by versuim om die remme van die voertuig byvoorbeeld behoorlik te onderhou en dit die alleen oorsaak van die ongeluk sou wees. Is daar enige ander versekerings wat sodanige eise sou dek? Nee, sê Martin, behalwe dat indien die motorongeluk in die loop van die diens van die bestuurder of die eienaar sou plaasvind, daar ook behalwe eis teen die fonds ook 'n eis sal wees teen die vergoedingskommissaris, gevolge die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. So Martin, baie dankie hiervoor. En is baie duidelik dat ons luisteraar maar kan ontspan, dat sy nie aanspreeklik gaan wees nie en dat die fonds die eise van alle passasiers in haar voertuig sal dek. Kom ons hoop maar net die fonds bly solvent en dat die stelsel sal bly voortbestaan vir baie lank en dit lyk vir my die regering sal maar weer 'n reddingsboei daar moet uitgooi. So eenmal in 'n jaar of wat kyk ek 'n bietjie na wat is die kapitaalwins implikasies as ek my vaste eiendom verkoop, veral my woonhuis verkoop. Nou ek kry baie gereeld navrae daaroor en hierdie keer kom die navraag van Sandra. Sy sê sy is 'n eiendomsagent van Mpumalanga. Sy sê sy het daar eksamen deurgekom, maar sukkel nog steeds. En sy vra of ek nie asseblief so eenvoudig as moontlik sal verduidelik vir haar en ander luisteraars wat is dan natuurlik die kapitaalwins implikasies by verkoping nie. Sy sê sy kry dit nie regtig die mense praat te ingewikkeld. Ek sal my bes probeer luisteraars om dit so eenvoudig as moontlik te maak. Eerstens belangrik dat die kapitaalwins bereken word deur te kyk na wat die markwaarde van eiendom was op die 1 Oktober 2001. Aan die ander woorde, onthou hierdie datum 1 Oktober 2001. Wat was die markwaarde van u eiendom op daardie stadium? Of as jy dit eers daarna aangekoop het, wat was die aankoopprys? Sê maar jy dit nou 2 jaar of 3 jaar terug aangekoop. Dis enige tyd na 1 Oktober 2001, wat was die koopprys van daardie eiendom? Nou gaan jy die eiendom verkoop. Nou neem jy daai verkoopsprys wat jy nou gaan kry vir die eiendom en jy trek dit af van die bedrag waarvoor jy dit gekoop het of die bedrag wat die eiendom werd was op 1 Oktober 2001. Sê nou maar byvoorbeeld die eiendom was 1 miljoen rand werd op 1 Oktober 2001 of jy het daai 1 Oktober gekoop vir 1 miljoen rand. Een van daai twee scenario's. Nou verkoop jy hierdie eiendom vir 1,5 miljoen rand vandag. Dit beteken dus as jy nou die verkoopsprys van daai ander miljoen rand aftrek van op die basiskoste of die aankoopskoste, dan is die kapitale wins wat jy gemaak het dus 'n half miljoen rand, 500 000 rand. Nou in die geval van 'n maatskappy of 'n beslote koöperasie of 'n trust, is die koers waarop hierdie kapitale winsbelasting nou bereken word 80% van die kapitale wins in die geval van 'n natuurlike persoon is, maar ek gaan nou maar meeste van ons praat nou maar wanneer ons as natuurlike persoon ons eiendom verkoop, is die kapitaalwinsbelasting is 40%. Nou kom ons sê as u byvoorbeeld die onroerende eiendom in 'n maatskappy gehad het, dan sou dit beteken dat kapitaalwinsbelasting nou bereken moet word op 80% van R500 000. So jy moet dit gaan bereken op R400 000. Dis 80% van R500 000 of as dit jou eie naam was, sou dit beteken op 40% van daardie 500 000 kapitaalwins, dit wil sê op R200 000. Dis nou nie die belasting wat jy betaal hier nie, dis net hoe jy dit gaan bereken. Hierdie bedrag word dan nou bygevoeg by jou inkomste vir daardie jaar en dan word normale belasting daarop geheg, wat deur die maatskappy, die BK, die koöperasie, die trust of die individu deur dieself betaalbaar sou wees. Sê nou maar byvoorbeeld weer, ons voorbeeld, As dit 'n maatskappy was, kom ons sê dan sal die totale kapitaalwinsbelasting bereken word op 28% van daardie R400 000. So op 28% van daardie 80%. Of in die geval van die eie naam, dan sal dit op die normale belastingkoers bereken word op die bedrag van R200 000. Sê dan maar byvoorbeeld weer, u betaal slegs 10% belasting. Dan sal dit wees 10% van daardie R200 000. Nou dis maar gelyk aan R20 000. So as u R500 000 wins gemaak het en u is op 'n belastingkoers van 10%, dan gaan dit beteken u gaan kapitaalwinsbelasting verloor van R20 000. As u superbelasting betaal, as u nou ryk is en u betaal belasting van 45%, dan sal u belasting dus 45% van daardie R200 000 wees, oftewel R90 000. Nou by 'n trust is dit bietjie anderste, want daar is die belastingkoers altyd 45%. Nou as jy mooi gaan uitwerk, is die effektiewe koers van 'n maatskappy dis 22,4%. Dis nou as mens mooi gaan uitwerk wat hierdie syfertjies op neerkom, en vir trust is dit 36%, terwyl die maksimum koers vir u as natuurlike persoon is maksimum 18%. Dis nou vir mense wat superbelasting betaal. Nou luisteraars, dit klink dalk nou weer te ingewikkeld, maar as jy mooi na hierdie syfertjies moet luister, is dit eintlik nie so moeilik nie. As die huis wat u verkoop, dis baie belangrik, u primêre woning is, die huis waarin u woon, dan is dit belangrik om te onthou dat tans R2 miljoen kwytgeskeld is van kapitaalwinsbelasting. Let wel, hierdie kwytskelling geld egter ongelukkig nie as die huis geregistreer is in die naam van 'n familietrust, 'n maatskappy of 'n BK nie. Dis net as dit in die eie naam geregistreer is, dan is daar 'n korting, dan betaal jy die eerste R2 miljoen glad nie kapitaalwinsbelasting nie. So belangrik om dit maar ook te onthou. Sodra belastingbetaler kapitaalbate aanwend om 'n besigheid te bedryf, vir vorm van handel daarmee wil dryf, dan sal die opbrengs van daardie verkoping van daardie eiendom beskou word as 'n inkomste en sal u natuurlik daarop inkomstebelasting betaal en nie kapitaalwinsbelasting nie. As u nou byvoorbeeld sou besluit om 'n eiendom te verdeel voordat u dit verkoop en om dan die deel waarop die huis is apart te verkoop en die kale erf wat jy afgesny het ook afsonderlik te verkoop of dit omskep in 'n deeltitel eenhede en dit dan so verkoop, dan moet jy eers maar behoorlik advies gaan kry by u prokureur om te verseker dat jy nie inkomstebelasting daarop gaan betaal as sy 'n deel van 'n geldmaak skema nie. Transportbesorgingswêreld praat ons van crossing the Rubicon. Want die hofsaak hieroor maak dit baie duidelik dat die onderverdeling van 'n eiendom of die registrasie van 'n deeltitel skema op die eiendom kan kwalifiseer as 'n verkoping van 'n kapitaalbate en kan daar dan kapitaalwinsbelasting betaalbaar wees, natuurlik laer is as inkomstebelasting. Maar belangrik om hieroor te gaan goeie advies kry, want sodra die belastingbetaler egter sekere verdere aksies neem wat daarop dui dat hy nou eintlik die besigheid daar bedryf, soos byvoorbeeld die bemarking van die eiendom, die aanstelling van personeel en al daai tipe van dinge, dan kan die ontvanger van inkomste argumenteer dat die bedoeling nou verander het, dat jy nou nie meer die kapitaalbate verkoop nie, maar dat jy besig is met 'n besigheid en dan gaan die inkomstebelasting op die opbrengs betaal en nie kapitaalwinsbelasting nie. Wees dus baie versigtig en kry maar altyd behoorlike advies. Soos jy almal weet, word hierdie program aangebied deur die Prokureursorde van Suid-Afrika met hulle vriendelike samewerking, en doen hulle dit om die reg meer toeganklik te maak. En ons het ook 'n tydskrif wat uitgegee word deur die Law Society of South Africa of die Prokureursorde van Suid-Afrika, en daai tydskrif word genoem Die Rebus of Die Rebus. En ek gaan vandag 'n artikel bespreek wat in hierdie Die Rebus gepubliseer was op 1 Desember 2020. En dit handel oor 'n onderwerp wat ek dink baie Suid-Afrikaners al baie sterk oorweeg het, naamlik emigrasie, om die land te verlaat. Dis maar die menslike aard om altyd te glo die gras is altyd groener aan die ander kant, en miskien is dit, wie weet. Baie mense kom terug en baie mense sê hulle is baie gelukkig nadat hulle Suid-Afrika verlaat het. Maar voordat mense op die Airbus klim en jou aardse besittings verskeep na 'n ander land, is daar 'n paar belangrike regulasies in die Suid-Afrikaanse Burgerskapwet 88 van 1995 en ook die Suid-Afrikaanse Burgerskapwysigingswet, dis wet 17 van 2010, waarvan almal wat emigrasie oorweeg baie deeglik bewus van moet wees. Artikel 26 hoofletter B bepaal dat 'n Suid-Afrikaanse burger in en uit die Republiek moet reis met sy of haar Suid-Afrikaanse paspoort, want ons is Suid-Afrikaanse burgers. Maar belangrik hierdie artikel sê dit maak nie saak of jy dubbele burgerskap het nie. As jy burgerskap in 'n ander land ook het, maak dit nie saak nie, jy moet steeds jou Suid-Afrikaanse paspoort hê. Hierdie bepaling is nie van toepassing op minderjariges nie. Jy kan egter enige paspoort gebruik indien jy enige ander land binnegaan. Nou wat is die probleem daarmee, kan jy seker nou tereg vra. Laat ek dit verduidelik. Artikel 6 subartikel 1 en 'n klein subartikel A van hierdie selfde wet bepaal wanneer 'n Suid-Afrikaner burgerskap bekom in 'n ander land deur 'n vrywillige en 'n formele handeling. In ander woorde, ek emigreer Australië toe of Brittanje toe en ek doen dit vrywillig en ek kry daar burgerskap. Dan, en dis nou belangrik, dan staak jou Suid-Afrikaanse burgerskap outomaties. Let wel, dan het jy nie meer dubbele burgerskap nie, dan is jy net 'n burger van daardie ander land en nie meer 'n Suid-Afrikaanse burger nie, staak outomaties. Die probleem met hierdie bepaling van die wet is, dat burgers baie dikwels eers daarvan bewus word, dat hulle nie meer Suid-Afrikaanse burgers is nie, ten tye van hulle aansoek om 'n hernuwing van hulle Suid-Afrikaanse paspoort. Dan sit 'n groot skok. Let wel, ek kom nou by die oplossing hiervoor, daar is 'n manier om dit te oorkom, dis word bepaal in artikel 6 se artikel 2 waarmee ek nou sal handel. Maar dis nou standaard praktyk dat alle Suid-Afrikaanse ambassades voorsiening maak dat 'n burger aansoek kan doen om vas te stel of hulle nog burgers is wanneer hulle aansoek doen vir die hernuwing van hulle paspoort. Nou hoe sal jy dan weet as jy nie meer 'n burger is nie om seker te maak is ek 'n dubbele burger, is ek nog 'n Suid-Afrikaanse burger of nie? Die ambassade sal aan jou 'n brief gee met die presiese datum wat jy jou burgerskap verloor het. Dit sal gewoonlik die datum wees waarop die burgerskap van 'n ander land verkry is. Indien jy gebore is in Suid-Afrika, dan sal jy altyd beskou word as 'n permanente inwoner van Suid-Afrika. Permanente inwoner, dit wel sy nie meer burgerskap, jy praat van permanente inwoners, en dan moet jy jou ID dokument en 'n Suid-Afrikaanse paspoort inhandig. Daarna moet jy dan weer aansoek doen vir 'n nuwe ID, wat sal aandui dat jy 'n permanente verblyfreghouer is. As jy dan weer na Suid-Afrika reis, moet hierdie brief van die ambassade getoon word, en dan sal jy kan reis met jou ander paspoort, jou tweede paspoort. Watter regte het jy as permanente inwoner? Red wel nie 'n burger nie. Jy het al dieselfde regte wat 'n burger van Suid-Afrika het, maar nie die regte wat slegs gereserveer is vir burgers in ons grondwet nie. Een van daardie regte is byvoorbeeld dat slegs Suid-Afrikaanse burgers Suid-Afrikaanse paspoorte mag verkry en jy kan ook nie stem nie. En indien hierdie ou burger dan nou nie die land gebore is nie, kan hulle net die land binnekom as 'n besoeker. En wat gebeur as die gras toe aan die ander kant nie groener was nie en jy wil terugkom in Suid-Afrika toe? Dan moet jy in terme van artikel 13 sub artikel 3 klein a van die wet aansoek doen vir die hervatting van jou burgerskap. Maar jy moet kan bewys dat jy vir ten minste al 1 jaar in Suid-Afrika gebly het. Klink maklik genoeg, maar jy moet onthou om jou visa op datum te hou indien jou aansoek nie suksesvol is nie. Nou, belangrik, ek wil sê, is 'n oplossing vir mense wat immigreer om daarmee die dubbele burgerskap probleem te oorkom. Dit word aangedui in artikel 6 sub artikel 2 van hierdie selfde wet, want in terme van daardie artikel kan jy wel aansoek doen voor jy geregistreer word as 'n inwoner van 'n ander land om jou Suid-Afrikaanse burgerskap te behou. Dit is egter baie belangrik, luisteraars, om te onthou dat hierdie toestemming skriftelik verleen moet word voor jy registreer om 'n burger van 'n tweede land te word.
Dis al vir vandag. Sluit asseblief volgende maandag 11:30 weer by ons aan vir regsaake.